Imbila nsuma iyalembele luka. Ichipandwa chalenga chine lubali. Awe ilio apu ishishe ifyawo fyakwe fyonse mumatu ya bantu. Ayingire mukapena humu. Awe umusha wakwa mushika umo uafita. Uwali umubile kuli wene. Ali lwele ale panafwe. Awe mushika paku mfolwa kwa Yesu. Atumine abakalamba baba Yuda. Baye kuli wene kukumpapa tokuti. Ese apo shomusha wako. Awe wene pakufika kuli Yesu. Bala mupapa atisha abati.
Awa amino kutimumu chitilechi. Pantu ate mwalu kwa lwesu. Kabiri wene. Ewa tuku ulile. Isu na goge.
Awa Yesu ala anabu. Lelo ili achiri munshira. Ale pala makunganda. Mushika wafita atumine awa vye kuli wene. Kukumwebo kuti.
Mukwai muipamfya. Pantu nshie neu kuti mwingile muisamba lya mutenge wandi. Eicho nshilingile uwa wa minwa nangu kuisa kuli imwe. Lelo sase nifie chebo. Nakalume wandi ale undapwa. Pantu nelio inendi muntu wate kwa kulupaka. Ndinefita ifina kila. Kabili ntila kuli uyu, kabie. Nao aya, ntila nakuli umbi, isa. Nao aisa, ntila nakumusha wandi, chitechi. Nao achita.
Awa Yesu paku mfue fifintu, ali musungu ike. Apilipu kila kuibumba, ili alemu konka ati.
Mbeti lakuli imwe. Shata lansange chitetekelo icha kule finangu ni mu Israele.
Kabili abatu minwe pakubwele la kunganda, basa angire umusha na apola. Mushte akonkapo, Yesu aile kumushi uitwa Naini. Na basa ambiba kwe, nebumbeli kalamba vale ya nankwe. Awili apala mine kumpongolo ya mushi, moneni, umuntu nasendwa, ale tuwalwa kunse uafwa. Uwali umanomwa umeeka kuli nyina. Na wene ali ni mukamfuirwa. Na abantu abengi aba mumushibali nankwe. Na shikuru paku mumona. Amu ikatirwe nkumbu. Na okutira kuli wene.
Uilalila.
Kabili ayako. Akumiana kubusamba. Awe aba pingire bali iminine. Nao atire.
We mlumendo, ndekwe banati, ima.
Ere uafuire, ali imine, no kutendeko ukulanda. Na Yesu amu pele kuli inyina. Awa mwenso wa ikete bonse, kabili balachi ndikalesa abati.
Kasese mamu kalamba na imamuli ifwe, kabili lesa nape mpula bantu bakwe.
No lulu mbi ululu kwa Yesu, lwa ile kumana mwense miudea, nempanga yonse iya shinguru kako. Kabili awasambiba kwa Yohane. Bamulo ndoluelele ifintu ififionse. Na Yohane aitile babili. Bamuba sambiba kwe. Aba tumine kuli shikuru. Kuku muipusha abati.
Busheni mwe untu. Bati lale isa. Narimo. Tulelo lela umbi.
Na aba umeba liapa kufika kuli wene. Bati ile.
Yohani kabatisha atutuma kuli imwe ati. Busheni muntu batili ale isa na limotulelo lela umbi.
Muli ili anshita. Apo sesha bengi kumalwele. Nefipumu ne mipashi ibifi. No kupela menso kumpofu ishingi. Edo ayaswike atile kuli wene.
Kabiyeni. Kalondolo leni kuli Yohane. Ifyo mwamona no kumfwa. Impofu shile lolesha. Aba alema na molu baleenda. Aba afivashi bale sangululwa. Vankoma amatwi bale umfwa. Aba afwa bale vushwa. Aba busu bale vililwe mbilansuma. Kabidi alishuka onse uishi ipununa kuchamuline.
Awe ili nkombe sha kwa Yohane shaire. Ate ndeke okususa kumabumba uluwa kwa Yohane atire.
Chinshi mwafumine kumatololo kukumona. Busheli iteteli lete nshuwa kumwela. Lelo chinshi mwafumine kukumona. Bushe muntu wafwala, ifya kufwala, ifya kumbilika. Moneni, aba same ifya usaka usaka, aba ikala aba kuipakisha, bali mumasano. Lelo chinshi mwafumine kukuchimona. Bushe nika sesema, nde mweva nati, no wachila kasesema. Eo chale mbelu achiti. Mona nde kutangishi shenkombe yandi. Intu ikawamie nshila yove kuntanshi yove. Nde mweva ndeti. Muba afyalwa kuba anakashi. Tamuli uachila popali Yohane. Lelo uache pesha mufumu wakwa lesa. Muka lamba pali wene.
Na abantu bose na abasangushi. Paku mfobatile lesa wabulungami. Icho babatishiwe ulubatisho lwakwa Yohani. Lelo abafarise naba malango pakubula okubatishwa kuli wene basangwire ukupanga kwa kwalesa ukwa kuli bene ukwafye.
Nga kanshi nde pashanya kunshi abantu bankulu eyi kabili ba palanshi ba palaba ichabekele mwisokoni no kubili kishanya naba nabwa abati. Na tumulishi shefi mpeta na imweta mchindile. Na tumupuminapo ne misowa na imweta muloseshe. Pantu Yohane kabatisha alisa. Ushiria chilio. Ushinua muangashi. Kabili mutila. Aba nechua. Umwana wa mundu alisa. Ulelia kabili ulenu. Kabili mutila. Muntu mufunoshi kabili munwi wa mwangashi munabo wabasangushi na ababembu na mano ya pelwe nsambu kubana baya kubonse
awo umo wa mwa farise aitile Yesu alie nankwe na wapa kuingira munga nda ya mfarise akuwama alalia moneni mumushimwali no mwana kashumubembu. Na opa kuishiwa ukuti na kuwa maaleli ya munganda ya mfarise. Aishile nase ndo musashi wa alabastra wa mafuta. Kabili aiminina kunu maku makasa yakwe. Ala alila. Ate ndeko kuwomfia makasa yakwe kufilamba. Na oku yafutila kumushishi wa kumutwe wakwe. Kabili ala mfiompa amakasa. Na oku yasuba amafuta. Awo mufarise uwa mwitile, pakumona, ae soseshe munda yakwe ati.
Uyu, abaka sesema, ngaishiva ifyo aba, kabitu wa musangu ishi umu anakashi ule mkumia, icho mubembu.
Na Yesu amwankula ati.
We Simon, ndinaka kukweva.
Nao atire.
Mweka sambirisha, soseni.
Yesu atile.
Kashima umo, ali na abamisha babili. Umo ali ile mishe ndalama imianda isano, nomu vie ama kumia sano. Vene pakubulecha kufuta, avelele bonse babili uluse. Nga kanshi, uwi nga mtemuisha, pali abo babili nani?
Simoni asuka ati.
Ndetila, untu wabelele sholuse.
Nao atile kuli wene.
Na ulungika.
Kabili apilivu kila kumwana kashi, no kutila kuli Simone.
Mshe wamu no yumu anakashi, njishile munga nda yove. Ame nshia kusamba makasa yandi, taumpele. Lelo yu, na momfia makasa kufilamba. Na yafutila na kumushishi wakwe. Uku mfyompa, tau mfyompele. Lelo yu, uku tulapu engiri ile. Taleke li uku mfyompa makasa. Tau nsubili ama futa kumutwe. Lelo yu, ansuba aya achena chisuma kumakasa. Eicho nde kweva nati. Na ale kelelu emembusha kwe ishafula. Icho ate muisha. Lelo untu ale kelelu apanono. Ate mwapa anono.
Eleo atire kumwana kashi.
Na ule kelelwe membu shove.
Kabili abakuwe menankwe kukulia. batendeka okutira munda shavu.
Nani uyu ulekela nemembo?
Lelo atile kumwana kashi.
Ekitetekelo kyobe nachikupususha. Kabiyo omutende.